Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Se on vielä helmikuun puolta, kun Kimanttia torstaina pullahtaa pihalle totuttuun tyyliin. Ja tämä torstai onkin mielenkiintoinen siinä määrin, että nyt on ihan relevanttia asiaa NHL-sarjasta, maailman parhaimmasta jääkiekko-sarjasta, koska NHL Trade Deadline umpeutui maanantaina Suomen aikaa kello 22. Ja pelaajia liikkui iso liuta joukkueesta toiseen. Puolimme toisessa päässä Philadelphiassa on mies, joka ei Trade Deadlinella liikkunut kertaakaan, vai muistanko Kimi oikein?
Kyllä muistat itse asiassa väärin, koska kyllähän mä liikkuin siinä.
Ei kun niin oli Chicagoon.
Niin, Chicagoon. Eli kyllä tässä 3-vuotiset muistot tulee nyt sitten mieleen tässä deadlinen aikana.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Ja se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Mutta sehän on erinomainen startin paikka meidän tämänpäiväiselle podcastille, kun ajattelin, että en pääse sinua hiilostamaan lainkaan Trade Deadlinella liikkumisesta, mutta ähäkuttia, niin se olikin. Tosi se tilanne oli vähän erilainen, jos mä muistan oikein, mutta ole hyvä ja muistosi.
No se meni kyllä, siinä oli mulla tieto, että tämä ei tullut niinku puun takaa mulla se trade, eli me ollaan tästä varmaan puhuttu aikaisemminkin, mutta mulla oli se veritulppa homma ja halusin, sain vihdoin ja viimein luvan laittaa luistimet taas jalkaa ja idea oli, että ura loppuu Flyersissa, mutta siinä deadlinein aikana Flyers oli 10 pistettä playoff-viivasta ja mä ajattelin, että no kerran kun saadaan vielä luistimet jalkaa, niin kyllähän playoff-fiilis vielä kiinnostaisi. Ja sitten siitä ruvettiin Ron Hextallin kanssa vähän niin kuin yhdessä miettimään ja Chicagoon päädyttiin yhdessä, eli se ei tullut missään nimessä puun takaa, vaan se oli itse asiassa Hextallin ehdotus, jonka minä hyväksyin ja sitten lähdettiin, ei siinä sen kummallisempaa.
Oliko teillä pöydällä mitään muuta joukkuetta silloin kuin Blackhawks?
Siellä oli Nashville, koska se oli minun idea, että mulla olisi kiva lopettaa uraa, missä se alkoikin, eli tavallaan ympyrä olisi sulkeutunut, mutta mä olen sanonut monesti muuallakin, että mun pitää antaa Hextallille tästä kiitosta. Eli Ron sanoi mulle ihan suoraan, että jos minä olisin sinä, niin minä menisin Chicagoon, koska he on voittanut pari Stanley Cupia ja niillä on melkein sama porukka kasassa. Ja kokemus on niin valtava siellä, että hän uskoo, että sillä on playoffissa hirveä merkitys. Eli hän lähti sinne. Ja joo, molemmat oli kiinnostuneita, niin siinä oli tavallaan helppo päättää, että kumpaan lähdetään.
No se on, joo, ja nyt jälkiviisana voi sanoa, että päätös oli ihan oikea.
No, nyt on helppo kyllä sanoa, että se oli kyllä oikea päätös ja totta kai siinä olisi niin henkilökohtaisesti halunnut pelata enemmän, mutta en minä oikein ikinä päässyt kunnon kuntoon eikä siellä niin kuin hirveätä luottoa sitten löytynyt, mutta mukana sain olla ja aistia sen playoff-fiiliksen ja se päättyi hienosti, niin ei mitään, ei tässä katkeria sen puolesta olla.
Mä ajattelin Kime, että me aloitettaisiin tämän kertainen Trade Deadline-keskustelu, kun siirtoja tapahtui, niin kaikkien trade-paid-listojen kärjessä oli sellainen mies Ottawasta kuin Mark Stone. Ja mehän voitaisiin puhua ummet ja lammet myös Ottawasta. Ehkä jossain kohtaa lähetyssä sinnekin mennään liikkeelle. Mutta jos mä sanon sen näin päin, että toissa kesänä, kun Vegas Golden Knights tuli NHL-joukkueeksi, niin George McPhee omassa laajennusdraftissään suomeksi sanottuna kusetti kaikkia muita. Eli ne sai niin hyvät ehdot, että hän pystyy ratsastamaan myös niillä edelleen. Ja mä pohjaan tämän sillä, että Montrealista tuli, joo, sinne meni tataarit ja kumppanit meni toiseen suuntaan, mutta tuli Max Pacioretty, joka on todistetusti pelimies ennen kauden alkua. Sinne tuli sentteriksi Paul Stastny, joka oli menossa, oli jäämässä Winnipegiin, oli muita ottajia. Tuli kakkoskentän sentteriksi, ihan huippujätkä. Nyt kun ollaan trade deadlinella, joo, Erik Brännström, ruotsalaispuolustaja, on tosi iso prospekti, jonka ne antoi toiseen suuntaan, mutta ne tuo yhden sarjan parhaista kahden suunnan laitahyökkääjistä, erinomainen joukkuepelaaja, taistelija ja osaa tehdä pisteitäkin Mark Stonein sisään. ja sä katot viime kauden finaalijoukkuetta, jossa ykköskentässä on edelleenkin William Karlsson, Riley Smith ja Jonathan Marchessault. Heillä on kakkosketjussa Mark Stone, Paul Stastny, Max Pacioretty. Ja se olisi aika monen joukkueen ykköslaini.
Hei, moni joukkue olisi kateellinen tosta, noista miehistä jo. Ja Mark Stone oli kyllä, niin kuin sanoit, niin tämän, no sitä huhuttiin jo monta kuukautta melkein, voisi sanoa. Ja se on jännä, vaikka Mark Stone, niin kuin sanoit, niin on varmasti on pelimies ja pystyy tekemään maaleja ja pystyy, niin kuin kahdensuuntainen pelaaja on varmasti. Mutta se on jännä tässä deadline aikana, kun tämmöisistä kaverista nousee sitten parempi pelaaja, mitä ne itse asiassa on, minun mielestä.
Joo.
Ja moni näistä pelaajista saa vähän semmoisen niin kuin vähän ylimääräisen positiivisen vaikutuksen tavallaan hänen uraansa, mutta ei mitään Mark Stoneilta oteta pois, eli pelimies on kyllä. Mutta aina minulla näissä deadline-aikana näitä huhuja, kun alkaa liikkua, niin se on jännä, miten näistä pelaajista tulee pikkusen parempia aina.
No mä annan sulle tuohon täydellisen esimerkin. Se on puolustaja, joka pelaa nykyään Rangers-puolella, mutta meni Washingtonin kautta St. Louisista, Kevin Shattenkirk. Shats toissa kaudella pelasi St. Louisissa, ja kun trade deadline alkoi lähestyä, eikä ollut oikein kiekollisia puolustajia, niin yhtäkkiä Kevin Shattenkirk olikin maailman paras kiekollinen puolustaja.
No tämä on just se juttu, mitä mä tarkoitan.
Ja Washington otti sen kiinni, ja kaikki näytti toissa kaudella siltä, että vau, ne sai Shattenkirkinkin, että nyt niillä on nippu. Ja sitten ne kompastui Pittsburghille, jonka jälkeen se meni vielä niillä samoilla löylyillä, mitä tuli helmikuun trade deadlinella, New Yorkiin, kirjoitti aivan järjettömän lapun, sano kaikki hienot lauseet, mitä pitää sanoa, että mä oon aina unelmoinut pelata mun lempiseurassani ja oliks hän New Yorkista vielä kotoisin, että hieno tulla kotiin ja niin päin pois. Nyt sille maksetaan joku 7 miljoonaa kaudessa ja se on istunut popcornina tällä kaudella, kun ei ole peli kulkenut ja muut jätkät on C-junnuja joukkueessa.
No tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoitan. Ei kaikki totta kai, ei siis jokaisesta henkilöstä näin voida sanoa, mutta silloin kun puhutaan näistä kärkijätkistä, siellä on totta kai kärkijätkikin jotkut, jotka on ansainnut sen. Ja niin kuin sanoin, niin Mark Stone pystyy tekemään maalia, on ollut hyvä kausi tänä vuonna, niin ei mitään pois häneltä. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että siellä vähän niin kuin semmoinen maine nousee kyllä näillä pelaajilla, kun ne on tässä deadline aikana huhujen alla.
Joo, se pitää täysin paikkansa. Ja noin isossa kuvassahan, jos me katsotaan tätä trade linea, niin tosi paljon meni niin kuin top 6 luokan pelaajia idästä länteen. Ja oikeastaan lännen joukkueet oli ne, jotka sainas pois lukien sitten Columbus, jossa Jarmo näytti hauista. Ja se, mitä Kekäläinen teki, mä oon sen sanonut tuossa videoblogissanikin jo aikaisemmin, mutta ja mouhosin tuossa Trade Line Facebook Live-lähetyksessäni sitä, mutta mä olen 100-prosenttisesti sitä mieltä, jos me mennään nyt Columbukseen, että Jarmo Kekäläinen teki just niin kuin piti tehdä.
Joo, mä tietysti, mulla on vähän sisäpiiritietoja, kaikkea ei voi tässä paljastaa, kun me ollaan Jampekäs paljonkin tekemisissä. Ja mä sitten laitoin sille tuossa muutama viikko sitten, että tekstiviesti, että kyllä sä oot aika pottumaisessa tilanteessa, että kun siellä on Panarin ja Poporoski, jotka tavallaan haluaa ehkä pois sieltä. Ja sä oot, no minkä takia? Mä sanoin, no onhan toi tietysti, että teillä on hyvä nippu nyt jo, että mitä sä meinaat tehdä niin kuin deadline aikana. Sä oot, hei, it's pretty simple, laittoi mulle vaan, että jos tulee hyvä tarjous, ja niin sitten tehdään kaupat, ja jos ei tuu, niin sitten me pidetään.
Joo.
Ja se sanoi, että heillä on niin hyvä nippu nyt kasassa, että kyllä pitää todella hyvä tarjous olla molemmista, että me luovutaan heistä. Eli nyt on tällä hetkellä Columbuksessa semmoinen tilanne, että siellä on niin hyvä joukkue ja odotusarvot nyt on aika korkealla. Eli kyllä niin kuin mä laitoinkin Jarmolle tuossa tekstiviestin kun deadlinelle ohi, että nyt oot ansainnut lasin viiniä ja minä pidän peukkuja pystyssä loppukauden sulle.
No just näin. Ja mä näen tässä vielä niin kuin pidemmällekin tämän Duchesneinkin liikkeen, kun tuodaan niin kuin tähtiluokan sentteri Artemi Panarinin rinnalle. Jos me ajatellaan positiivisen kuplan kautta sitä, että Panarin ja Duchesne löytää nyt toisensa oikein todella ja peli käy yksiin, ne voi molemmat tehdä ison diilin ja jäädä sinne, koska Sergei Bobrovski on mun papereissani se, joka liikkuu. Nyt varsinkin kun Keith tuotiin vielä sisään, niin Bobrovski on ikään kuin, hei, antaa mennä. Kyllä me jostain veskari saadaan, mutta että jos sä saat nyt nämä kaksi jätkää sidottua toisiinsa ja sitä kautta sidottua orkesteriin, niin siinä on sitä jatkuvuutta, mitkä moni nyt kuuluttaa ympäri jääkiekkomaailmaa siitä, että voi voi kun kesä tulee ja kaikki kävelee. Ei kävele.
Niin. Niin. No Poporovski varmaan, siitä ei ole semmoista sisäpiiriä, lähtee todennäköisesti. Joo. Se on niin kuin 85% varma. Ja Kinkeidin hankinta sinne on tavallaan vähän osvittaa siitä, että tuota, todennäköisesti lähtee.
Joo,
ja,
kyllä.
Ja mä veikkaan, mä sanoinkin jossain aikaisemmissa lähetyksissä, kun me ollaan tehty, että jos mä olisin Jarmo, niin Poporovski voi lähteä. Mutta Panarin minä yrittäisin pitää niin kuin kynsin hampain, koska siinä on semmoinen kaveri, että se voi ratkaista pelejä yksin. Ja niitä ei ole tässä liigassa montaa, jotka voi ottaa kiekon omasta päästä ja kulettaa sen toiseen päähän ja tehdä vielä maalin. Tai tehdä jonkun ihan järkyttävän hienon syötön. Ja sanoisin vielä niin kuin omasta näkökulmasta, että hän on semmoinen pelaaja, että jos minä fanina haluaisin lähteä katsoa peliä, niin siinä on yksi kaveri, minkä takia mä voisin maksaa lipun ja katsoa sitä. Eli kyllä se kannattaisi pitää nyt kiinni, ainakin yrittäähän ne, koska näitä ei ole tässäkään liigassa turhan monta.
Ei, se on precis näin. Ja jos me ajatellaan vielä, mä pysyn Kolumbuksessa lyhyesti, 17 vuotta NHL, 4 kertaa pudotuspeleihin, 4 kertana pudotuspeleissä avauskierrokselta pihalle. Tässä on nyt kaikki eväät mennä metrosta eteenpäin, luoja tietää kuinka pitkälle. Toki voi käydä toisinkin, mutta tämä on myös sille Ohion kunnalle tietynlainen merkki siitä, että kun tämä on ollut aina joukkue, joka etenee backup planin varasuunnitelman kautta ja rakennetaan aina sitä ikuista tulevaisuutta. Aina kyllä, on rakennettu kyllä. Ikuista tulevaisuutta. Tämä on eka kerta, kun toi kaupunki ja toi jengi laittaa nappulat keskelle, harjaa rintakarvansa ja sanoo, että hei me tullaan täällä. Ja päättyy se sitten ihan miten tahansa, mutta on ainakin yritetty ja uskallettu olla niin kuin rehellinen seura menestystä kohtaan. Koska Jarmollahan on ollut maailman helpoin työ pistää nuo jätkät palasiksi, ottaa varausvuoroja, muutama prospekti ja taas hieras se samaa Kolumbushiekkaa silmiin kaikille, että no odotellaan 2-3 vuotta, että meillä on tosi kovat prospektit, taas tullaan. Välillä se bullshit poikki, mennään kerran allin ja katsellaan sitten sen jälkeen, jos täytyy murehtia, niin murehditaan sitten.
Niin ja just näin, ihan oikeassa oot. Ja niillä kuitenkin, vaikka hän joutui luopumaan paljon varmaan niin kuin draft picks ja tämmöisistä tässä, kun ne hankki Duseinin ja muita pelaajia, että niillä kuitenkin vielä siellä varastossa on tulossa nuoria hyviä jätkiä. Eli kyllä tässä niin kuin hieno liike Jarmolta ja seuralta, ja onhan tämä niin kuin faneille hirveän hieno viesti, että hei, nyt me taistellaan todellakin mestaruusta ja me pannaan nyt kaikki likoon. Ja kyllä mä uskon, että vanit, ne ymmärtää sen siellä ja siellä on varmasti täydet hallit kyllä tästä eteenpäin.
Se on just näin. Siellä Aleksander Teixeirit ja Dani Tarasov pelaa tällä hetkellä KHL syvällä tasolla ja niin päin pois. Niillä on hyviä jätkiä vielä. Niin kun, niillä on tosi laaja toi heidän prospect-poolinsa huolimatta siitä, että ensi kesän drafti menisi vähän ohitte. Että ei se tätä organisaatioa mihinkä pysäytä. Ja olkoon se Kolumbuksesta sen verran. Jos mä sanon tähän väliin, että yllättikö sua se, että Julien Brisebois, vaikka siellä Steve Eisenman taustalla vielä hälyileekin, niin piikkipaikalla olla Tampa ei sitten lopulta tehnyt mitään?
No ei hirveästi yllätä, koska jos katsoo tämän kauden suorituksia Tampa Bay Lightningin osalta, niin ne on johtaa koko liikaa 10 pisteellä, vai mikähän se ero onkaan. Eli kyllä ne on siellä miettinyt, että otetaanko joku tänne tavallaan sekoittaa pikkusen pakkaa, vai mennäänkö tällä, joka on toiminut koko kauden näin unelmaallisen hyvin. Eli kyllä ne on tämmöistä keskustelua siellä varmaan ollaan käyty. Ja minun hyvä kaveri Wayne Simmons, niin sitähän sinne paljon huhuiltiin.
Joo.
Mutta ei se sitten ikinä tapahtunut. Ja todennäköisesti syy oli vaan se, että meillä on niin hyvä nippu nyt, ja me ei lähdetä sitä särkeä tässä vaiheessa. Sitä en tiedä sitten, että onko siellä jotain yrityksiä ollut, en tiedä, mutta varmaan toisen lähtökohta kuitenkin ollut.
Joo, ja niin kuin säkin puhuit aikaisemmin lähetyksessä, kerroit siitä, että Braden Coburnin kanssa puhuit siitä, että jätkillä on Tampan kopissa hyvä henki ja siellä on hyvä jengi fiilis, niin se on aina omalla tavallaan pieni riski tuoda sinne ulkopuolinen siihen koppiin. Koska jos sä tiedät, että siellä napsuu palaset kohdilleen, niin se luonnekysymys on silloin tosi iso. Sun täytyy olla erittäin niin kun, tarkka ja tietoinen siitä, kenen sä sinne koppiin shiftaat.
Kyllä, ja sitten jos sä työt varsinkin varmaan niin hyökkääjä, niin jos sä oot käyttänyt samoja ketjuja koko kauden suurin piirtein, sit sä sekoitat yhden ketjun, ja se todennäköisesti sekoittaa jotakin toistakin ketjua sit samalla. Eli kyllä se ottaa ainakin pikkusen aikaa. Heillähän olisi ollut aikaa tässä nyt, jos ne olisi jonkun sinne hankkinut tavallaan ajaa se pelaaja sisään, ajaa uusia ketjuja, kun onhan tässä vielä parikymmentä peliä jäljellä. Mutta he vaan varmaan ajattelevat, että siellä tällä hetkellä markkinoilla ei ole semmoista kaveria, joka syrjäyttäisi meidän hyökkäjiä näistä ketjuista.
Se on just näin. San Jose lisäs, Doug Wilsonkin tietää oman joukkueensa, ja he lisäs Red Wingsista Gustav Nyqvistin siihen riviin, ja heillähän kakkosketju tällä hetkellä, joka on saanut kosolti kannatusta ympäri liikaa seuraavia ammattilaisia, niin Thomas Hertel on siirretty keskelle ja pelaa siinä erittäin hyvin. Evan Dekane, Jonas Donskoi laidoillaan. On aika luksusta pitää Joe Thornton kolmosketjussa ja tuoda siihen Gustav Nyqvistin jalat mukaan.
No joo, kyllä tämä, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin, kyllä tässä on yksi mestariehokas on. Varmasti. Ja kyllä se niin kuin kaikki niin kuin viittaa siihen, että he on niin kuin nyt on se juttu, milloin haetaan mestaruutta. Ja kyllähän heillä semmoinen nippu on nyt tällä hetkellä kasassa. Lukuun ottamatta, jos minä olisin ollut San Jose, niin mä olisin ehkä katsonut vielä maalivahtiosastoa, että olisiko siellä joku ollut, joku olisi voinut tulla niin kuin, ei välttämättä ihan hirveä ykkösveskari, mutta välttämättä semmoinen hyvä kakkosveskari kaikilta varalta. Kokenut kakkosveskari, koska mun mielestä heidän ykkösveskari, oliko Martin Jones on, vai mikä jo. Hänen nimensä on, niin ei ole hirveästi aina vakuuttanut meikäläistä. Ja onko se hän sitten semmoinen kaveri, joka pystyy, koska sitten kun mennään noihin isoihin peleihin playareissa, niin maalivahden merkitys, mikä on iso, niin vielä korostuu, niin muuten nippu on ihan älyttömän hyvää, mutta maalivahtiosasto heillä on pikkusen semmoinen, mihinkä mä heittäisin kysymysmerkin.
Joo, se on hyvä, kun Aaron Daly on siellä kakkosena ja hän on pelannut tosi hyvän kauden. Ja Delistä ei tiedetä ihan hirveästi ja kuinka paljon. Se on tällä kaudella pannut 20 matsia siellä takana ja siitä pusketaan, mutta hänkin on 29-vuotias, eikä ole ikään kuin preikannut vielä sen isommin. Niin jos me mietitään Dellingin kohdalla, hänelle ei taida NHL:ssä olla, onko viime kaudella taas päästä kerran vai kaksi kentälle, kun Martin Jones vedettiin kesken pois, mutta se playerikokemus veskarilla se on tärkeä. Tässäkin mä huomautan ja muistutan viime kauden Washingtonista vielä, että Philip Grubauer, joka nyt on Coloradossa, niin kun runkosarja päättyi, hän oli Washington Capitalsin ykkösmaalivahti, oli ohittanut Braden Holtpin, mutta Grubauerin pudotuspelikokemus oli vähän heikko. Sitten ne kaksi ekaa peliä se otti tukkaan Columbusta vastaan, tuli Braden Holtpi maaliin. Yhtäkkiä vanha kunnon ykkösveskari oli taas tolppien välissä, tuli voitto, kas kummaa, mentiin päätyyn asti Braden Holtpilla.
Joo, kyllä tässä on hyvä esimerkki siitä, mutta heillä oli varastossa siellä aika hyvä ykkösveskari laittaa sinne, joo. Mutta tässä sanoin sen tapauksessa, nyt kuvitellaanpa tilanne, koska kyllähän jokainen ymmärtää nyt maalivahtina, että nyt meillä on semmoinen joukkue, mitä niin kuin ollaan satsattu ja sillä yritetään mennä loppuun asti. Sitten tulee ensimmäisiä playoff-pelejä ja hänet vedetään, vaikka kuvitellaan tämmöinen tilanne, että hänet vedetään sieltä kesken pelin pois. Niin voin kuvitella sitä painemäärää hänen päässään, kun koko seura odottajalta ollaan laitettu kaikki nyt samaan koriin, että nyt mennään pitkälle. Niin. Tähän ehkä olisin halunnut nähdä sanoa sen puolelta sen just, että sen olisi hankittu joku maalivahti.
Joo. Se San Josesta. Mä kysyn sulta kysymyksen, joka on nyt puhuttanut sekä Pohjois-Amerikassa, mutta myös Suomessa sosiaalisessa mediassa, kun Pittsburgh Penguins, heillä oli sen teidän ulkoilmapelin jälkeen, missä, tuliko muuten tehoja? Mä en kattonut.
Ei tullut, mutta monta course lightia meni.
Totta kai, se nyt on itsestään selvää.
Eikö niitä lasketa tehoiksi?
Ei, ne on jälkipelien korkeat tehot ja sä oot parhaimmillaan nykypäivänä siinä jälkipelissä. Siinä ei ole kahta sanaa. Kysyn muuten vielä, ainakin kuvien mukaan kun kattelin ja vähän lähetystä tsiikailin, niin teillä oli puitteet aika hienot.
Oli siellä kyllä. Vähän satoi vettä siinä ennen alkupeliä, mutta sitten kun peli alkoi, niin oli niinku täydellinen ilma. Ei vesisädettä, joku +2 tai joku +1. Eli oli semmoinen just sopiva ilma. Vähän tuuli, mutta oli kyllä 69 000 ihmistä ja oli mä pääsin vähän kävelemään siellä tuota kaukaloreunalla alkulämmittelyssä, niin kyllä oli hieno näkymä ja tuli hienot muistot vanhoista peleistä, missä minä olen päässyt mukana olemaan.
No ihan varmasti. Tästä me mennäänkin aasinsillalla siihen joukkueeseen, jota sä katselit sitä lasin takaa, eli Pittsburgh Penguinsiin. Mm. Kuten sanottua, sun hyvä ystäväsi Wayne Simmons vielä Flyers-paidassa painoi taklauksen Brian Dumoulinin. Osa sanoo, että puhdas, osa sanoo, että ylhäällä kolisi, ei tullut pelikielto, mutta Dumoulinille tuli aivotärähdys. Chris Letang jäi pelistä pois, Olli Määtällä on ylävartalovamma, eli siellä Jim Rutherford oli vähän puolustajien perässä. Hän toi Chris Weidmanin, joka on nyt vähän siirtänyt seurasta toiseen, ja muistaakseni tuli Panthersista tällä kertaa. Mutta enemminkin se, että hän laittoi hankkineensa Tanner Pearsonin Vancouveriin, sai Erik Kulbransonin tilalle. Eli isokokoinen ilkeä, voisi sanoa, että peruskanukki pakki. Ja moni on teilannut sen, ja Rutherford sanoi tiedotustilaisuudessaan, mitä hän sanaa se vielä käytti? Se sanoi, että me lisättiin voimaa tai jotain pahoinpitelyä, mutta kaveri, joka puolustaa meitä, ja Suomessa nousi muutama jääkiekkoseuraaja kyseli, että pitääkö tällaisia vielä 2019 sanella. Mä sanoin, että Erik Kulbransson on erittäin hyvä lisä Pittsburgh Penguinsiin, kun sulla on Crosbyt ja sulla on Malkinit ja sulla on Kesselit ja sulla on Jake Kenselin kokoiset mikkihiiret ja siellä on niitä mikkihiiriä enemmänkin kokonsa puolesta, niin sulla on yksi kaveri puolustuksessa, joka osaa pelata maalin edessä, heittää lasiin ja tarvittaessa lyödä sen Chris Pronger-maisen poikkarin sillä, että se komposiitti katkee keskeltä.
No kyllä nämä playareissa varsinkin nämä, ja loppukaudesta miksi ei, koska jokainen taistelee playoff-paikasta. Että kyllä niille iso merkitys sitten, ihmiset ei varmaan ehkä ymmärrä sitä. Että totta kai se jääkiekko on ehkä jo taka-alalla, mistä me nyt tässä puhutaan.
Joo, kyllä totta kai on.
Mutta kuitenkin sitä tarvitaan.
Jos ei muuten, niin henkisellä tasolla.
Se on just näin, ja Pittsburghin tilanteessa niin hänen varmaan GM oli pakko tehdä jotain, koska nyt sieltä kukaan ei tiedä näistä aivotarauksista, miten kauan niissä kestää. Voi olla, että se on 2 viikkoa, voi olla 10 päivää, voi olla koko loppukausi. Eli sitten Letang samassa tilanteessa meni todennäköisesti olkapää. Eli kukaan ei tiedä, me ei tiedetä, miten pitkä vamma hänellä on. Ja Olli Määttä on. Eli kyllä tässä jos 3 pakkia heti puuttuu jo kokoonpanosta, niin se on aika iso lovi kokoonpano, että kyllä tässä niin kuin Pittsburghin GM oli tehtävä jotain.
Joo.
Oli se sitten minkä tasoinen pakki tahansa melkein, mutta jotain oli, koska sitten olisi pakit loppunut. Mä luvin samoja kommentteja täällä ja niin kuin se haukuttiin GM ihan lyttyyn, täysin lyttyyn, tämmöisiä pakkeja. Mutta mä yritin sitten hypätä hänen kenkiin ja ajatella, että hei, mulla 3 pakkia on loukkaantunut ja kuka tietää, miten kauan ne on loukkaantunut. Mulla oli pakko tehdä jotain. Ja nämä oli, mitä oli tällä hetkellä tarjolla.
Se on just näin. Tästä mä hyppään Winnipeg Jetsin puolelle, koska isoimpana nimenä henaara sieltä Kevin Hayesin, mutta en tiedä, onko isolla yleisöllä mennyt ohitse, mutta sanotaan nyt tämä. Eli mä tuossa aamupäivällä meidän kellonaikaa, kun ajelin kohti Helsinkiä, niin mä kuuntelin muutamia podcasteja. Ja Nick Kiprios, Sportsnetin asiantuntija, oli asian päällä. Eli siellä Josh Morrissey on loukkaantunut ja Kipriosin tietojen mukaan 4 viikkoa on ilmoitettu, mutta Kiprios sanoi, että 6 viikosta puhutaan ja hänelle oli korviin kantautunut, että voi olla epävarmaa, pelaako Josh Morrissey edes pudotuspelien avauskierroksella. Ja, ja jos me mietitään Winnipeg-puolustusta, niin heillä on Josh Morrissey ja Jacob Trouba on ollut sellainen shutdown-pari, joka on yksi liigan parhaista shutdown-puolustajaparista, niin Morrisin loukkaantuminen on tosi iso asia, joten he toi KHL-puolustajataustaisen Bogdan Kiseleevicin, joka oli Panthersissä, niin sisään syvyyspuolustajaksi. Sitten Buffalosta lähti entinen Canadiens-puolustaja Nathan Beaulieu lähti tuonne Winnipegiin täyttää niitä listoja. Eli siellä Kevin Sheveldayoff oli omalla tavalla myös pakotettu ottaa ne puolustajat markkinoilta, ketä on saatavissa, koska joku sanoo, että bussilastillinen täytyy olla jätkiä, kun lähdetään playereihin, eikä se hirveästi valehtelekään.
No ei, kyllä mitä enemmän sulla on niinku reserviä siellä käyttää, niin se on parempi playereissa, koska loukkaantumisia tulee. Ja jos sun kärkipakkeja esimerkiksi puuttuu, niin se on hirveä lovi. Että tietysti tämmöisenä entisenä pakkina, aina kun pakeista puhutaan, niin vähän pulssi nousee ja se on kuitenkin, sitä ei, niin kuin ei mun mielestä arvosteta ihan yhtä kovasti kuin hyökkäjien roolia. Pakit kuitenkin pitää muistaa, että pakit avaa peliä ja pakit laittaa sen kiekon hyökkäjien käsiin. Eli kyllä se tärkeä rooli on niinku pakeillakin ja siitä ei tarpeeksi mun mielestä puhuta, mutta tässä Winnipegin tapauksessa niin vähän samalla niin kuin Pittsburghin tilanteessa, kukaan meistä ei tiedä minkälaisia loukkaantumisia sillä on taustalla. Bufflin on aika paljon ollut loukkaantuneena. Ja niin pakko varmaan hankkia pelaajia, jotta saadaan kokoonpano täytettyä ja ne on varuilta siellä, jos jätkät tuleekin kuntoon. Mitä mä sanon tuosta Kevin Hayesistä, niin me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin tietysti Patrick Laineen tilanteesta, että ne tarvii sinne kakkosentterin.
Kyllä.
Ne tarvii niin kuin väkisin sinne kakkosentterin. Ei mitään Brian Littleita oteta pois. Hyvä pelaaja, mutta ei missään nimessä kakkosentteri. Toivottavasti Kevin Hayes saa sinne niin kuin tuotua kiekkoa ja Pateille paikkoja siitä ja panna kiekkoa pussiin. Eli kyllä tämä siinä oli varmasti heillä idea, että me tarvittiin kakkosentteri sinne ja tässä se nyt on sitten.
Joo, ja mä tykkään Kevin Hayesistä pelimiehenä. Se on melkein 2-metrinen 100-kiloinen kaveri, mutta sillä on tosi pehmeät silkkiset kädet. Sillä on hyvä pelisilmä, se on hyvä sijoittuun. Niin mä näen hänet todella hyvänä palasena tohon niin kuin tohon Winnipegin kokonaisuuteen. Mutta mä kimen yhden asian vielä, asian, joka mua on niin kuin kiinnostanut tosi paljon, kun puhutaan loukkaantumisista ja ennen kaikkea just puolustajista. Eli monella ihmisellä, jotka seuraa NHL-kiekkoa, itsellänikin välillä on se ajatus, että nyt otetaan nyt vaikka se Dustin Bufflin tai Josh Morrisi vähän nuorempana painoksena nyt tähän, että hän on loukkaantuneena, sanotaan, arvioidaan, että 23-vuotias kanukkipuolustaja vaikka 6 viikkoa sivussa. Joo. 6 viikkoa sivussa, josta pystyt treenaamaan ehkä täyspainoisesti tai likimain täyspainoisesti viikon. Ja sitten mennään, sit on se pudotuspelien sarja, sä tulet vaikka kakkospeliin mukaan. Niin media ympärillä sanoo, että nyt muuten Jets on iskussa, että Morrisi tuli takaisin, että nyt ei ole alakerrassa enää mitään hätää. Onhan sillä jätkällä ihan järkyttävät paineet, kun sä et ole 6 viikkoon pelannut peliäkään. Ja sitten kaikki sun ympärillä olettaa, että sä oot takaisin siinä niinku huipputasossa. Ei se elämä mene niin jääkiekkoilijallakaan, vaan se täytyy kasata pienistä palasista ja se ottaa aina aikaa, kun loukkaantumisen jälkeen tuut takaisin askiin.
No se ottaa aina aikaa ja pitää aina muistaa, että mikä on se loukkaantuminen, että onko se ollut minkälainen vamma, että puhutaanko nilkkavammasta, polvivammasta, onko se ollut joku kyynärpään olkapäävamma, että jos se on ylävartalon vamma, niin sinä pystyt pitämään tavallaan itsesi aika hyvässä kunnossa polkemalla pyörää, jopa luistelee tavallaan. Ja se on kuitenkin se tärkein homma, että jos sä hyppäät 6 viikon jälkeen tavallaan tuommoisen playeripeliin, niin minkälainen sinun tavallaan luistelukunto on? Niin nämä asiat niin kuin ratkaisee ihan hirveästi, mutta ihan oikeassa oot, että jos sä 6 viikkoa oot sivussa pelaamatta peliä ja sitten hyppäät tämmöiseen kovatempoiseen peliin, niin kyllä siinä peli menee, että sä pääset siihen taas siihen pelihuumoriin ja fiilikseen ja tempoon mukaan. Eli aika taikaukko pitää olla, että 6 viikon jälkeen hyppäät kehiin ja oot parhaimmillaan. Ei semmoista yleensä tapahdukaan.
Ja kun se itseluottamus pitää rakentaa hyvästä lyhyestä syötöstä, hyvästä hyökkäyksen tukemisesta, keskialueen tiukasta pitämisestä. Siis se rakentuu kaikista muusta kuin sankarisyötöistä tai coast-to-coast maaleista, vaan se puolustajan itseluottamus, se kasaantuu tosi pienistä asioista. Muisto siitä, että okei, mun pakkipari liikkuukin näin ja mä pystyn antamaan sen pakkipakin tai mä pystyn levittämään pakkipakin, mä saan hyötyn vastaan, mä saan annettua sen. Ja ikään kuin korvien väli sanoo, että kyllähän tää tästä.
Niin, no se mä muistan omasta urasta sen, että sit kun oli niinku, me puhuttiinkin tuossa jossain vaiheessa Patrick Laineen, niinku, että nyt ei homma kule ja mistä se pitäisi lähteä rakentamaan, niin sama se on melkein hyökkäjällekin, että se pitäisi lähteä rakentamaan tavallaan semmoista pikkuasioista, niin kuin just sanoit, että esimerkiksi hyökkäjän näkökulmasta, kun tulee kiekko ränniin, mä hoidan, että se on ulkona, ja sitten mä karvaan, mä pysyn kiekossa, mä menen maalille, tiedätkö, jos siellä vähän rähinää tulee, ei mitään haittaa, mutta mä hain tämmöistä niinku pientä itseluottamusta tämmöistä pikkuasioista. Samaa pakeilla, esimerkiksi kun mulla oli huonoja jaksoja, niin mulla oli tärkein asia, kun minä menin peliin, niin mä ajattelin vaan mielessäni, että anna mulle, give me the puck, anna mulle kiekko.
Joo.
Anna mulle kiekko, että mä pääsen tavallaan siihen kiekkofiilikseen. Ja sitten kun mä saisin kiekon, niin mä halusin löytää, että siinä on 2 metrin syöttö jossain. Ja yksi asia, mistä mä sain haettua se fiiliksenne, oli alivoima. Eli mä sain tehtyä alivoimalla tavallaan semmoisia asioita, mitkä niin kuin nostaa sitä itseluottamusta, purkaa kiekkoa, hakea sitä kulmasta tavallaan kaivaa ja auttaa joukkuetta sillä tavalla, blokata joku tärkeä laukaus. Niin sama asia, tämmöistä pikkuasioista se pitää niin kuin lähteä rakentamaan.
Joo, se on näin. Ja nyt jos ei nyt liikaa alleviivata tätä asiaa, mutta mä sanon vaan Patestakin, että nyt kun me tätä tehdään ja Patel on taas maaliputki päällä ja kaikki näyttää ruususelta ja kaikki kehuu ympärillä. Siinä sattuu olemaan sellainen ajanjakso, että kun se slamppi oli pahimmillaan, niin viimeisen puolitoista viikkoa ennen kuin alkoi taas uudestaan räiskyyn, Jets-harjoituksista kuului joka päivä, että Patrick Laine on ihan beast-harjoituksissa. Että se painaa nyt tosi kovaa. Joka päivä mä sain sen viestin sieltä. Ja sitten sen tuloksena oli, että oho, alko tulee taas maaleja. Eli
kyllä.
Ei tässä taikuri pärjää tässä hommassa. Se täytyy hakea sieltä.
Ei tämä taikatemppuja vaadi. Kyllä se niinku, siis tämä on, kuitenkin pitää muistaa, että työnteon kautta kaikki tapahtuu. Ja siinä vaiheessa, kun se työnteko loppuu tai vähän olet niinku mentaalisesti alamaissa, niin ei se taikatempulla ei nämä hommat käänny. Et kyllä se niinku haittavaa just työnteon kautta. Ja tämä on just ihan oikea niinku lähestymistapa Patellakin, että jos on vähän ollut vaikeaa, niin sitten se haetaan sieltä reeneistä tavallaan se tempo ja maalinälkä. Ja tehtävä reeneissä niitä pikkuasioita oikein, niin siirtyy peliin.
Mä en tiedä, saanko mä kertoa tämän julkisesti, mutta kerrotaan nyt. On ihan hauska juttu. Niin tässä on pari viikkoa aikaa, kun nuori herra soitti Winnipegistä. Meillä oli yksi asia, käytiin lävitte siinä ja tyttäreni söi iltapalaa ja se kysyi, että kenen kanssa isi puhut, ja mä sanoin, että Paten kanssa. Niin hän nousi omalta penkiltään, tuli mun viereen, pyysi puhelinta, otti puhelimen ja sanoi suoraan, Pate, miksi kaikki haukkuu sua?
Aika hyvä.
Lasten mitäs suusta Pate? Totuus.
Sieltä se totuus tulee. Mitäs Pate vastasi?
Ei, se nauroi, että sen kun tietäisi. Joo.
Lasten suusta totuus tulee.
Joo, ei siitä sen enempää. Sä kun oot Philadelphian paitaa kantanut liki vuosikymmenen, niin omalta osaltaan vihaat myös Boston Bruinsia. Ja siellä GM Sweeney teki mun mielestä todella hyvät liikkeet. Charlie Coyle tuli Minnesotasta, tosi monipuolinen raitin puolen jätkä, joka oli vähän siellä jämähtänyt. Ja sit mä tykkään tosi paljon Markus Johanssonista, että mä Devilsia seurasin tuossa trade linea ennen tosi tarkasti, ja mä tykkäsin, mitä Johansson toi askiin pelillisesti. Niin vähän sama kuin me puhuttiin tuosta Vegasin suunnalta, mutta että sulla on kakkoskenttää heittää Krejcin rinnalle Johanssonia ja Jake DeBruskia, joka on tosi kovassa iskussa, ja sieltä Pastrnakon tulee loukkaantuneiden kirjoista pari viikon päästä takaisin. Ja ottaa sen oman aikansa, niin kuin tuossa puhuttiin, mutta sitten sulla on ykkönen. Sulla on Pastrnak, Bergeron ja Marchand ja kakkoseen Krejci ja Johansson ja DeBruskia. Niillä on tosi hyvä nelonen, niillä on assetteja kolmoskenttää, niin mä tykkään tuosta Bostonista aika paljon. Ja sitten kun puhuttiin niistä maalivahdeista, niin. Siellä on Tuukka on aika hyvällä päällä tällä hetkellä, ollut pidempään jo.
Niin, no molemmat veskarit on pelannut pirun hyvin nyt viime aikoina, Tuukka ja Halak on siellä kanssa. Tämä Bostonin joukkue on semmoinen, että se tulee olemaan vaikea voitettava joukkue playareissa. Siellä on kokemusta, siellä on yksi NHL parhaista ykkösketjuista, niin kuin sanoit. Ja ainut mikä heillä pikkusen on ollut ongelma, Tuukankin kanssa monesti jutellut tässä. Eli tavallaan ne on voittanut pelejä 2-1, 3-2, 1-0. Tavallaan niin kuin maalinteko on pikkusen ollut välillä vähän tiukilla, eli hakemalla muutama hyökkää sinne, jotka pystyy tekemään maaleja, niin ne vaan auttaa niitä. Että kyllä tykkään siis hyviä liikkeitä Bostonin GM:ltä ja tulee olemaan semmoinen joukko, mikä on vaikea voitettavissa playareissa.
Se on just näin. Mä lasken Toronto Maple Leafsin häviäjäksi tässä trade deadlinella, koska he haki jo pitkään ennen trade deadlinea raitin puolen pakkia. Ne haluaisi Nikita Zaitsevista eroon kaikkien kommenttien mukaisesti, mutta eivät onnistuneet siinä. He eivät saaneet sitä raitin puolen pakkia, ketä ne sinne halusi. Ja ainakin toi torontolaismedia nyt liputti kovaa trade linein jälkeen, että tämä on ikään kuin Leafsiltä, eli Kyle Dubasilta, Brendan Shanahanilta ja kumppaneilta tietynlainen nimetön tunnustus siitä, että vaikka meillä on hyvä joukko ja me voidaan tällä tehdä mitä vaan, mutta tämä ei ole vielä niin hyvä, että me laitetaan all in.
No se voi olla yksi ajattelutapa, mutta kyllähän ne on hyvän kauden tuossa pelannut. Ja kyllä heilläkin varmasti siellä niin kuin mahdollisuus on mennä pitkälle, koska onhan koko kauden pelannut tavallaan ollut koko ajan kärjessä ja niin poispäin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin aikaisemminkin me ollaan puhuttu, kun ollaan näistä playoff-joukkueista puhuttu, niin niin tämä Toronto tällä hetkellä kaipaa mun mielestä, kun playereita ajatellaan ja playereita vielä, että mennään pitkälle, niin olisi pakki tai kaksi jopa sinne olisi tarvinnut kyllä hankkia. Joo. Mutta onko se ajatus ollut se, että me ei olla vielä siellä GM-osalta, en tiedä. Että voihan se olla mahdollista, että menee pitkälle, mutta kyllä ne olisi niinku tarvinnut sinne, niin kuin sanoit, niin pakin tai kaksi.
Joo,
ja se on mun mielipide.
Ja ne on vähän ollut huolissaan viime aikoina, kun Jake Muzzin tuli Losista ja aloitti ihan ok, mutta se on ollut viime peleissä aika lailla hukassa. Mutta niin kuin sanottu, niin kuin Nick, mä lainaan taas Nick Kypriosia, kun Kipillä on hyvät jutut, mutta se sanoi, että heillä on kolme asiaa, mikä tekee, he voi menestyä pudotuspeleissä. Ensimmäinen on Freddy Andersen, toinen on Freddy Andersen ja kolmas on Freddy Andersen. Ja mun mielestä se on hyvin sanottu, koska ne osaa tehdä maaleja, siitä se ei ole kiinni, mutta kuinka monta kolisee omiin ja all that matters on Freddy Andersen.
No se on kyllä ihan oikein sanottu, että se on kun niiden pelejä katsoo, niin se on aika viihdyttävää jääkiekkoa, aika hyökkäävää jääkiekkoa, mutta sitten, että mitenkä puolustus pelaa ja miten puolustutaan ja miten maalivahti pelaa, niin se tulee kyllä, mä nähdään playoffin aikana, miten se tulee toteutua, mutta siitä minäkin olisin vähän huolissaan.
Mä ajattelin jättää viimeiseksi joukkueeksi, mä en tiedä lisäksi mä tähän vielä tämän jälkeen jotain, mutta joukkue, josta me molemmat tykätään, Nashville Predators ja David Boyle, maltillinen äijä 28 vuotta, vähän kiireisempi viimeiset 5.
Mutta sillä on halu voittaa.
Sillä on iso halu voittaa.
Viimeiset pari vuotta, kun mä joka kerta, kun se on nähnyt, ja ikä alkaa hänelläkin olla, ja pitkään ollut tässä NHL-ympyröissä GM-nä ja muutenkin, niin nyt on pirun kova halu voittaa, ja niin kuin se... Ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu, että se voittaminen on piru, se on hankala ja se on kiven takana, mutta kyllä siellä taas joukkue on, jolla se on mahdollista.
Joo, ja mä tykkään, Brian Boyle nyt on pelimies, sitä kukaan tuskin kiistää, ja hän pelaa kokoonpanossa, kun pudotuspeleissä pelataan, mutta ne otti Cody McLeodin takaisin, joka on isoluinen, ei mikään ihan paras jääkiekkoilija, mutta siellä on se vara olemassa, että jos lähdetään ryskäämään, niin heillä on Cody McLeod laittaa kentälle. Ja heidän ylivoima on sakannut tällä kaudella ja se on ollut niille haaste. Nyt tuotiin kaksi ylivoima-eksperttiä. Toinen on totta kai Granny, eli Mikael Granlund. Ja toinen on myös sun hyvä ystäväs Wayne Simmons, joka on maalienosta pelaamisen aatelija tässä sarjassa.
Kyllä.
Mä näen niin hyvinä palasina Nashvillen suunnalta. Ja vielä, jos mä ajattelen niin Granlundiakin, että se... Pitkä Minnesota-stintti ja siellä tosi hyvää peliä, mutta ei kunnia Mikko Koivulle ja Erik Staalille ja kumppaneille. Mutta nyt se pääsee niinku fressiin starttiin joukkueeseen, joka ei epäröi sitä, että voidaanko me pärjätä vai eikö me pärjätä. Vaan he tietää, että he pärjää ja ei haluaa pärjätä. Niin toi voi olla Granlundille ihan top notch paikka, missä se pääsee operoimaan kakkoskentässä ja toisessa ylivoimassa. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, mitä Boyle teki.
No joo, kyllä se niin kuin just sanoin tuossa, että kyllä satsaus on nyt siihen, että voitetaan. Ja just ihan oikeita asioita sanoit, että heidän ylivoimapeli on tökkinyt koko kauden. Vaikka siellä pelimiehiä taitoa on, mutta mitä Mikke voi tuoda siihen, niin on varmasti se just joko ykkös- tai kakkos YV ja siellä jakaminen tavallaan sitä kiekkoa, että tulee olemaan tärkeässä roolissa. Ja Mikelle tavallaan siinä mielessä, että varmasti tuli teidi aika puun takaa, niin kuin mä oon kuullut, joo, että varmaan tulikin. Mutta se, että pääsee nyt joukkueeseen, joka on jo täynnä aika tämmöisiä niin kuin pelimiehiä ja tähtiä, että nyt Mikke pääsee tavallaan niin kuin menemään sinne rooliin, jossa ei hirveästi, totta kai aina on paineita, mutta mä näen sen silleen, että se pääsee sinne joukkueeseen menemään silleen, että siltä totta kai odotetaan jotain, mutta ei ihan hirveästi, ehkä niin paljon mitä Minnesotassa, varsinkin nyt kun siellä on ollut loukkaantumisia Minnesotassa, niin tuntuu, että ne odottaa Mikeltä sieltä niin kuin kuuta taivaalta, että joka pelissä pitäisi tehdä jotain ihmeellistä. Et nyt se pääsee joukkueeseen, missä se pääsee rauhassa toteuttaa itteensä ja varsinkin niin kuin siinä ylivoimalla, että mikä on heillä tavallaan Nashvillellä kärsinyt koko kauden, niin varmasti antaavat aika hyvän mahdollisuuden Mikelle näyttää, että mitä hän pystyy tekemään.
Ei, se on just näin. Ja se, että niin kuin sä sanoit se hyvin just, että ei tarvi olla organisaation ykköshyökkäjä. Riittää, että tuot oman, ei ole sitä painolastia siitä, että siinä on Forsbergia ja siinä on Ryan Johanssenia ja siinä on Victor Arvidssonia ja siinä on vaikka ketä muitakin. Eli kyllä, se ei tarvitse niin kantaa harteilla yksin sitä vastuuta, että hei, mun täytyy tänään onnistua, että me voitettaisiin.
Se on just näin. Eli tämä treidi tuli mullekin pikkusen yllätyksenä, koska mä oon seurannut sitä Kevin Vialaa vähän, että siellä on potentiaalia aika paljon siinä kaverissa. Mutta se on niinku, se vähän semmoista niinku vuoristorataa sen pelaaminen, että se on niinku helkutin hyvä joku peli ja sitten se on taas 4 peliä vähän pimennössä ja taas niinku väläyttää, että siellä on sitä potentiaalia todella paljon. Mä veikkaan, että David Boyle ei halunnut luopua tästä, mutta se on tullut siihen tulokseen, että nyt on aika voittaa. Tämä on liian epätasapainoinen pelaaja tämä Fiala. Mä tarviin nyt joku, joka pystyy pelaamaan samalla tasolla loppukauden ja playareissa. Ja mikä sen parempi kuin Kralund, joka on niin kuin todistanut, että pystyy pelaamaan hyvällä tasolla ja joka pelissä.
Kyllä, se on just täsmälleen näin. 22 pelaajaa, kun liikkuu viimeisenä, ei kun 32 pelaajaa, 20 reidiä, 16 pikkiä meni maanantaipäivänä ja sitten niitä oli paljon lisää, kun otetaan aikaisemmat päivät siihen. Onko sulla jotain sellaista kauppaa mielessä, jota sä haluaisit vielä niin kuin muhia tai käydä lävitte?
No eipä tässä käytiin ehkä nämä isoimmat nimet, joista nyt huuttiinkin, että totta kai siellä joukkueet, joo, mä olisin niin kuin halunnut näkemään, että siellä jotain tapahtuu, mutta ei tapahtunut. Ja en mä tiedä, että kun me ollaan käyty näitä joukkueita läpi tavallaan, että ketkä ne mahdollisuudet on, joilla on mahdollisuus voittaa. Me ollaan käyty näitä joukkueita läpi, niin en mä tiedä, muuttuko se tässä nyt millään tavalla niin kuin deadlinein ansiosta, että joku joukkue tavallaan jopa tippui vähän sieltä tai joku joukkue tavallaan vähän nousi. Tuleeko sulla mieleen niin kuin näistä esimerkiksi sanoisin, että totta kai Winnipeg, ne parantui ehkä pikkusen, mutta ne on edelleen kuitenkin siellä niin kuin mestariehdokkaana.
Mä sanon, että Tampa on edelleen se mittari ja haastajat sorvas itseensä paremmaksi, mutta kyllähän he kimenoista lännen puolen pudotuspeleistä, jos nyt mietitään, että siellä on metrossa on 2-3 oikeastaan yli. Calgary muuten ei saanut hirveästi aikaa. Ne oli aika monen hyökkääjän perässä. Ja siellä varmaan vähän harmittaa tällä hetkellä. Ne ei saanut kakkosketjun laitahyökkääjä. Sitä ne halusi sinne tosi kovaa. Ne oli Stonein perässä, kun ilmoitettiin, että teille ei ole eväitä. Ne olisi halunnut Välimäen Juuson ottavan. Ja ne ei Calgaryssä suostunut luopuun siitä. Ja sitten ymmärtääkseni kuulin sellaisen, että ne oli Markus Johanssonin perässä, niin se meni niiltä ohitte. Ja sitten viimeisimpänä nyt Minnesotasta siellä on Michael Russo, paikallinen beatwriteri, Minnesotan entinen beatwriteri, Athleticin toimittaja, hyvä äijä, niin on asian perässä, kuten Pierre LeBrunkin, mutta ymmärtääksemme, tai ainakin näin mä ymmärsin, että Brad Trey Living, eli niiden GM oli Jason Zuckerin perässä Minnesotaan, ja he olivat ymmärtäneet jo, että kauppa on done deal, mutta ei ollut tullut nimiä papereihin, ja Zucker jäi hommaamatta. Eli Flames jätettiin ikään kuin tyhjille tässä. Ja se on heille varmaan pieni takaisku.
No joo, kyllä siellä varmaan yritystä olee. Mä kuulin myös, että ne oli yrittänyt saada Wayne Simmonsia sinne, jostain kumman syystä se ei ollut toteutunut sitten, mutta näin mä kuulin.
Joo, eli tämä vahvistaa sitä, että ne on ollut useamman niin kuin vahvistuksen perässä, mutta ne ei saanut ketään ländättyä sinne. Ja jos mä olisin nyt Flames-joukkueen organisaatiossa, mä katsoisin, mitä Vegas teki ja mitä Sharks teki, niin vähän saattaa olla sillä, että perskutalallaan, kun noista tulikin hyviä.
No joo, kyllä siellä varmasti on, mutta tietysti sitten voi ajatella, että kyllähän me ainakin yritettiin, että se ei siitä jää kiinni, että ei vaan jostain syystä päästy maaliin näissä kaupoissa. Eli hyvin nekin on pelannut, että sitten mennään sille joukkueella, millä on kausi menty, ja se on jossain, niin kuin historia näyttää, että se on joskus parempikin, että mitään ei tehdä. Eli se joukkueen ilmapiiri säilyy, mutta joskus, niin kuin luin Nashvillessa David Boylen kommentti, että hänellä oli semmoinen olo, että hän tarvii vähän niin kuin shake up kokoonpano, eli tarvii vähän ravisuttaa sitä kokoonpanoa, jotta taas herätään pelaamaan. Et vähän semmoista niin kuin vuoristorataa on ollut heidän pelaaminen viime aikoina. Eli nämä on tämmöisiä eri näkökulmia, mitä GM:t ja heidän organisaatio miettii, että onko nyt aika yrittää niin kuin Columbus tekee tällä hetkellä. Onko nyt se vuosi, kun lähdetään taistelemaan siitä ja tarvitaanko muutoksia. Et kyllä nämä niin kuin kyllä näitä asioita varmasti käydään monelta eri kannalta joukkueiden sisällä. Ehkä tähän viimeiseksi mä haluaisin sanoa, että kyllä niin kuin NHL näyttää tässä niin kuin deadlinen aikana sen tavallaan sen raadollisuuden tavallaan Granlundin osalta, että siellä on tyttöystävä tai vaimo, en tiedä ovatko he naimisissa, mutta synnytyksessä on ja kauppa tulee. Eli kyllä se välillä voi olla raakaakin, mutta se on pelihenki ja se on bisnestä ja kaikki sen tavallaan niin kuin sisäistä ja tietää, mutta sitten kun se osuu tolleen, niin kyllä se aika raskasta on.
Niin mä sanon, ennen kuin mulla on vielä yksi kysymys sulle, mutta se lännen pudotuspelit, mä käyn sen vaan lävitte, mutta Calgary, San Jose, Vegas, Tyynemeren puolelta, sitten siellä lisätään keskisestä Nashville, Winnipeg ja St. Louis, joka on hirveässä iskussa. Siinä on 6 joukkuetta 8, mikä menee pudotuspeleihin, ja näiden kesken, kun ruvetaan pelaamaan sarjoja, niin tulee muuten meihemit.
Tulee ja on muuten kiva ruveta seuraa
on
niitä pelejä.
Todellakin.
Että kyllä siellä niin kuin Nashvillekin, niin kuin Wayne Simonskin lisätään sinne ja McLeod ja nää, niin siellä jos rupeaa rähiseen, niin kyllä siellä niin kuin sitten...
Siellä on santapaperia.
Niin siellä on sitten millä lyödä vastaankin. Että kyllä tässä varmaan semmoistakin David Boyle hakee, että tietää Winnipegin iso joukkue, taklaa paljon ja Nashvillessä on paljon aika semmoisia niin kuin taitopelaajia, ei välttämättä siellä kovanaamoja ja taklaajia. Että kyllä tässä niin kuin semmoistakin on haettu, että sitten lyödään vähän vastaan myös.
Se mun kysymyksenikin me tähän loppuun on sellainen, että tämän viikon ehkä tunteellisin video jääkiekkoon liittyen, mitä mä olen nähnyt, mä en tiedä näikö sä sitä, mutta kun toimittajat kysy New York Rangers maalivat Henrik Lundqvistilta, että mitä se sulle merkitsee, kun Mats Zuccarello ei ole enää tässä kopissa? Ja se, hän ei pystynyt vastaan. Hän rupesi kakoon, tuli itku silmään ja sanoi, että I can do this. Se on sitä elämää siellä pukukopissa.
No se on, kato, ne on ollut joukkuekavereita pitkään ja mitä aina muistaa, että Lundqvist, se ei ole voittanut Stanley Cupia. Ne on ollut finaaleissa pari kertaa hänen aikana muistaakseni. Ja kyllähän Zuccarello, niin kuin, jos Rangersin joukkuetta katsotaan, niin kyllähän se kärkijätkä siellä on. Niin se, että se viesti tavallaan, vaikka Lundqvist sen varmaan sisäistä, että heillä ei semmoinen joukkue tällä hetkellä ole, joka voisi voittaa. Mutta silti, kun sä menetät tuommoisen kärkijätkiä, todennäköisesti olivat hyviä kavereita, niin kyllä se niin kuin, se lyö syvälle ja tuossa sen näki, että miten syvälle se lyö. Eli ei yllättänyt ollenkaan. Ja niin kuin sanoin tuossa äsken, niin kyllä tämä deadline-aika NHL-pelaajille on, vaikka et olisi välttämättä aina se jätkä, joka liikkuu jonnekin, niin aina tulee seurattua, aina tulee kuulet niitä huhuja. Niin kyllä se on kuule jokaisen jätkän mielessä tämä, että kohta se deadline tulee ja mitähän tapahtuu, muuttuuko meidän joukkue, lähteekö meidän joukkueesta hyviä kavereita pois ja niin poispäin. Että kyllä se kaikkia koskettaa.
No, se kysymys tulee tässä. Kun sä oot istunut Nashvillen tai Philin kopissa ja trade deadline on päällä ja sä tiedät alitajuisesti, että et sä et liiku mihinkään, mutta sä katsot siihen vierelle ja siinä on sun hyvä frendi, jonka kanssa sä oot pelannut kauden tai 5 kautta yhdessä, ja teillä synkkaa kaikki niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolella, ja sit sä kuulet, että se treidataan sun joukkueesta pois. Ootko sä joutunut kuinka paljon pureskelemaan näitä, ja tuleeko sulla mieleen joku pelaaja, joka oli sulle tärkeä jengin sisällä, ja otti ja lähti, tai joutui lähteä?
No ei näin nopeasti tule semmoista, niin kuin, että olisi niin hyvä kaveri ollut, joka... Näitähän on joka vuosi totta kai näkee, että joukkuekaverilta lähtee ja uusia tulee. Eli tavallaan siihen jollakin tavalla aina tottuu, mutta se, että onko mulla ollut semmoisia todella läheisiä kavereita, jotka on treidattu, niin ei tule nyt nopeasti mieleen. Mutta joka tapauksessa se, että kun sä menetät sen joukkuekaverin, jonka sä oot taistellut 60 peliä sinä kautena tai monta vuotta ennen sitä... Niin kyllä se semmoinen hiljainen hetki sitten on, kun se tieto tulee, että hänet on kaupattu. Ja sitten kun ruvetaan sanomaan, että hei tsemppiä ja onnea matkaa ja nähdään kaukalossa. Ja kyllä ne semmoisia hetkiä on sitten, että tuota, niin kuin Lundqvistin tapauksessa, niin kyllä siinä kyynel meinaa tulla silmään. Ja varsinkin siinä tapauksessa, että jos se treidi on tullut pelaajille täysin puun takaa, niin kuin se todennäköisesti Granlundille tuli.
Joo.
Niin kyllä ne on semmoisia vaikeita asioita niellä. Ja sitten kun sä oot siinä joukkuekaverin, joka niin kuin jää sinne, niin kyllä se niin kuin semmoinen hämmennys on siinä päällä. Ja sitten yrität siinä tavallaan tsempata toista, joka on treidattu jonnekin, joka on tullut puun takaa. Niin kyllä ne on niin kuin semmoisia vaikeita hetkiä ja ei siinä ole niin kuin sanoja, vaikka ei puhuta mistään muusta kuin tavallaan jääkiekosta. Mutta siinä on kuitenkin aina, jos on perheellisiä ja vaimo jää ja lapset jää ja lähdet uuteen joukkueeseen, niin se on semmoinen niin kuin tunnemylläkkä, mikä käy pelaajan sisällä, niin kyllä ne vaikeita hetkiä on, ei siitä mihinkään pääse.
Sori, mä pitkitän tätä, mutta mä esitän vielä toisen kysymyksen. Tämä on viimeinen, mä lupaan. eli mulla tulee nyt äkkiä mieleen, mä mietin tuossa, että ketä pelaajia olisi tullut kesken kauden sisään, kun sä oot ollut joukkueessa, tulee niin kuin tärkeänä palasena, niin mulla tuli mieleen Andrei Mesaros. Mutta se ajatus siitä, että sä istut joukkueessa, joka lataa, eli uusia pelaajia tulee sisään. Minkälainen hetki se on, kun sä oot pukukopissa ja sä tiedät, että Ron Hextall on just signannut teille treidillä jonkun uuden jätkän, jonka pitäisi tuoda teille lisäpapua sitten purtuspeleihin. Ja uusi tuntematon kaveri, jääkiekkoilija, tulee ovasta sisään ja sanoo hei.
No, mä kerron vielä paremman esimerkin. Me oltiin, just tuli tässä mieleen, kun kerroin tuota tarinaa. 2005 vai 2006 mä olin Nashvillen kapteeni. Ja meillä oli tosi hyvä joukkue. Meillä oli runkosarjassa muistaakseni 120 pistettä. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta oikeastaan Nashvillen historiassa, kun mulle tuli semmoinen olo, että hei, me voidaan mennä pitkälle. Että meillä on hyvä joukkue. Ja sitten ne hommas Peter Forsbergin täällä Filistä. Ja mä sitten menin aamulla eka kertaa sitten meidän hallille sinne ja tietää, että minä ja Poppa ollaan aika vuosia maajoukkuessa ja seurajoukkuessa otettu aika monta kertaa yhteen ja mä oon roikkunut sen jalassa, että lähden menee, että minä oon tässä nyt 60 minuuttia sun jalassa, yritän roikkua ja ollaan aikamoisia vääntöjä tavallaan käyty ja se oli ensimmäinen hetki, kun me itse asiassa päättää niin kuin ensimmäistä kertaa joukkuekavereena juttelee keskenään ja mä menen sinne, siellä oli semmoisia nilkkavammoja siinä loppuvuosina Forsbergillä ja mä menen sinne koppiin ja aukaisin ove ja se oli siinä heti ensimmäisenä saamassa hoitoa nilkkaa ja mä vaan sanoin, että kato, minun ikuinen kilpakumppani ja vääntökaveri, että nyt me ollaankin joukkuekavereita ja se sanoo mulle näin, että hän aina halusi sulle sanoa, että mitä helkuttia sinä pyörit sinä minun jaloissa koko ajan. Se oli koko ajan semmoinen takiainen meikäläisen perseessä, että onneksi ei tarvitse sinua vastaan enää pelata, että nyt me ollaan joukkuekaverina. Se on jännästi se tarina kääntyy siitä, että me ei tavallaan voitu, ei voitu sietää toisia, mutta me oltiin aina väännelty ja käännelty ja huunneltu toisilleen. Ja nyt kun mä avaan oven, niin se oli yhtäkkiä joukkuekaveri ja sitten meistä tulikin ihan hyviä kavereita.
Joo.
Näin nopeasti se kääntyy. Eli siinä ollaankin yhtäkkiä sitten hetkessä vihamiehistä tavallaan, me ollaankin nyt sitten tavallaan kavereita. Eli kyllä se aika jännä tilanne on, ei siitä mihinkään pääse.
Ei, se on. Toi on hieno puoli tätä jääkiekkoa. Ja
mä se on hieno puoli.
Siteeraan Markus Johanssonia, Sweeney oli soittanut sille siis, että sä tuut meille. Johansson niin. Kertoi tätä itse, niin Sweeney oli kysynyt, että miltä se tuntuu tulla Bostoniin, niin Markus Johansson oli vastannut, että mä mieluummin pelaan Brad Marchandin kanssa, kun häntä vastaa.
No joo. Niin siellähän se taklaus takana, niin. Eikö ole milloinkaan se tuli aivotärähys Johanssonillekin.
Joo.
Joo, siellä on se takaa. Nämä on tämmöisiä tilanteita. On siinä vähän semmoinen sitten innoittava tilanne mennä sinne koppiin uutena pelaajana, kun tämmöisiä tapahtumia tapahtui niin aikaisemmin. Niin, yhtäkkiä me ollaankin sitten kavereita ja joukkuekavereita. Se ottaa pikkusen aikansa niin oppia tuntemaan toisensa ja mutta aina helppo. Muistan, kun menin Chicagoon ja mä en montaa kaveria sieltä ollut totta kai pelatessa tuntenut, mutta on se semmoinen hämmentävä hetki mennä sinne ensin tapaa tavallaan coachit ja
heinä
on se ja se. Kyllä se on semmoinen jännä jännitys, koska se menee täysin tuntemattomaan paikkaan uusien pelikavereiden ja huoltajien ja hierojen ja valmentajien kesken ja tota, kävelet sinne koppiin, jossa 18 ihmistä tuijottaa, että tossa se nyt on.
Joo, kyllä.
Mutta kyllä se siitä nopeasti jääkiekko on, että aika semmoisia ne on tottunut tähän, niin se nopeasti otetaan uusi kaveri kyllä siihen ja oot vähän niin kuin muiden mukana siellä, että se on aika nopea se jännitys menee sitten ohi.
Hei, minä olen Kimmo.
Joo, hei, minä olen Kimmo Kuopiosta. 40 V.
Joo, joo, joo. Ja sitten kun Enni laittaa joka pojan nouseen kertaalle aina penkiltä ylös, että minun nimeni on Patrick Kane ja sit istuu alas ja yksi kerrallaan.
Kyllä.
Moi moi.
Kyllä. Moi moi. Kyllä. Mutta nopeasti tälleen voi sanoa, että tuota, niin kuin sanoin äsken, niin se on se yksi reeni, kun oot se joukkueen kanssa jäällä, niin sitten sulla on vähän semmoinen jo... Ei voi sanoa, että kotoisa olo, mutta on vähän semmoinen rennompi olo.
Niin, että kyllä tämä tästä vaatii.
Niin, että se yksi reeni ja yksi peli, niin sitten sä oot kuin muiden mukana siellä. Että sä oot ollut vähän niin kuin olisit pitempään ollut jo joo siellä. Että sen se vaatii.
Ei, se on, siihen on hyvä päättää. Tota, kiitos Kimmo jälleen kerran. Sensaatiomaisen.
Kiitos.
Kiva jutella jälleen kerran. Ja sovitaanko tässä kohtaa, että ensi viikon Kimanttia-lähetyksessä otetaan tota, pieni katsaus siihen, että Tradelinen jälkeiseen aikaan, että missä mikäkin joukkue menee, niin me ollaan saatu muutamia pelejä näiltä jengeiltä, johon tota uudet jätkät on siirtynyt, niin voidaan spekuloida vaikka viikon päästä vähän sitä, että mikä joukkue näyttää miltäkin siinä kohtaa, kun tota runkosarjaa on sen 15 kierrosta jäljellä.
Selvä, hyvä aihe. Niin, tota, mennään tällä.
Mennään näillä. Hyvää viikonloppua, hei Fili, ja ollaan ensi viikolla kuulolla.
Kiitos samoin. Moro.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.